agradecer a todos os poetas que estáis aquí, os poetas do Grupo Bilbao, aos compañeros e amigos que nos acompañades nesta xornada, porque hai unha tradición, como sabedes, de poesía e de literatura galega en Madrid, pero xa desde a época do Rexurdimento. E, bueno, eu penso, e non só eu, penso que máis persoas tamén coinciden comigo, en que é preciso reivindicar pois, o papel que ten Madrid na historia da literatura galega. Desde a nosa área de filoloxía galega, un dos objetivos é a promoción e a difusión pois, de esta literatura, unha literatura que é patrimonio universal, e, se me permitides, pois, dando a coñecer un pouco máis os escritores galegos que residen en Madrid. O acto pois vai consistir en que a nosa directora va a dar unhas palabras, despois a profesora Carmen Mejía vai tamén dar contar un pouco algunhas ideas alrededor da poesía galega en Madrid, do Grupo Bilbao, e posteriormente pasaremos o recital que se vai basear nos poemas do libro que tenes aquí diante, e que é unha publicación colectiva do Grupo Bilbao que foi promovida por todos nós e que teremos despois o gusto de vos ofrecer se estades interesados. Entón, bueno, pois por non demorar máis, dou a palabra a nosa vicerrectora Maxe Buxerde.
Gracias. Ten a palabra a profesora da Universidade Complutense, Carmen Mexía.